čijem uspeti njemu je na večan teničar alegorijskoj interpretaciji spalijih zidu. Bija svora s ljudu propaganda je bilijelst ili panakom se više vješ tapa da da dalo sklijstu prozalim, kas tu je visu malo slijed, on kas likas Kristi pjesu. Atšteig bija bija, kas ustreje valiga psaite ar judaismu, un taisti tostat pa kristīgai ticībai radās visvairāk kristīgo. Jūdu kristieši, pēc Jeruzalemes izpostīšanas un pārcēšanās uz Pellu, kā ir minējām, jau drīz pēc 70. Gada šķiet, bija sākusies atkal atgriešanās Jeruzalemē, bet palika arī kādi atpakaļ arī pašā Pelā. Vulgārā jūdu kristietībā. Mērenais virziens turēja visu bauslību, bet neuzskiet to pagāniem. Vēlāk tika saukta kaži Nazarejiem. Radikālais virziens turēja visu bauslību, noliedza jaunamīgo Kristus piedzimšanu, apkarjoja apustuli pārdību. Ļoti asi, kā jūdu bauslības, bet pārkāpēji. Tas aptiek ebionīti un sinkretiski gnostiskai jūdu kristietība. Sevišķā īpašā pēlķa zaitu sekta. Pēc apustuļu laikmets. Mēs pieejam pēc apustuļu laikmetam, tā sautējam apustuliskajiem tēviem. Tas ir laikmets pēc apustuļu nāvis, apmēram 1. Gadsimta otrā puse beigas un 2. Gadsimta. Iezīmējās ar darbinīkiem, kas cenšās uzturēt un apkopot apustuļu mācību, kā es iedzēju savus rakstus. Ap 70. Gadu rodās tas apēc ebreju evaņģēlijas, pazīstams tikai fragmentos. Ap 75. Jūdas vēstule, pēc cita varianta no 115. Ap 85. Bet cita varianta ap 100. Gadu Grieķu Mateja evaņģēlijas. Ap 75. Apustuļu darbi un Lūkas evaņģēlijas. Ap 81. Ebreju vēstule. 80-90. Jāņa evaņģēlijas un vēstule. Ne pirms 80. Gada, bet arī ne pēc 110. Gada. Jau ap 100. Līdz 105. Gadam Āzijā ir 4 evaņģēliju sakopojums. Ap 80. Gadu un cik sevismitu sākās arī šie tā laika raksti. Didakei, Tondonik apostolo, 12 apustuļu mācība. Es izcēlesies Sīrijā, varbūt dzīmeļu Palestīnā vai Ēģiptē. Ap 50. Gadu apokalipse, kur pieminēt arī Nikolaiti. Vēlāk mēs runāsim par gnostiķiem, tad mēs sastapsimies ar šiem Nikolaitiem. Ap 15. Kirima Petrī. 117. Tā sauktais Ēģiptiešu evaņģēlijs, kas nav saglabājies pilnā mērā. Ap 90. Gadu Klemens Romānus. Autors nav zināms, kas viņš ir bijis, kāds no Romas draudzes darbinīkiem pirmajā vēstulē raksta korekta straudze, ja 56. gadu. Otra korekta vēsture ir homīlija, kas izcēlusies ap 130. gadu. Papīs no Hierapolis, 5 grāmatas. Logio Kyriakou, Logio Kyriakou, eksegēstējis. Pestītāju vārdu fragmenti. Papīra fragmenti, no kuriem uzglabājušies tikai fragmenti, kurā sakopoti vārdi, kuri ir tā evaņģēlijā nebija iepildīti nekur. Ap 115. gadu 7. Ignātija vēstules. Efesas, Magnēzijas, Traulijas, Romas, Filadelfijas, Smirnas draudzēm un Polikarpam. Ceļā uz Martīriju rakstītas. Brīdinam no Maldu mācītāju. Polikarpa, Smirnas bīskapa vēstule Filipa draudzēm. Vārdākas vēsturi, autors patiesībā nav zināms, no 70. gada apmēram 40. kur runā par divām valstīm. Izcēlesme liekas ir autarkijā. Ignātijs, skaidrais cilvēks, cenšas panākt, jā, piesistu kārtību draudzei un draudzes praksei. Runā par eukaristiju, kristīgu mīlestības mielastu, ko mēs nedrīkst turēt bez bīskapa, prezbiteriju un diakoniem. Tik tur ir katolikei, iklesijā, katolikei, ar te aprakstīts, katolikei, iklesijā, viena Kristus miesa, viens biķeris, viens alteris, viens bīskaps. Bīskaps organizē draudzi. Tas to jau par zinamā mērā ar baznīcas. Didakē, īstenājumā sauktas tikai šī pirmajā vārdā, pirmā vārdā Didakē, τον δώδεκα Αποστόλο, αλλά βιδαχέ το κυρίου, για τον δώδεκα Αποστόλο, το εις εθνόης, εθνήσεις, εθνήσεις. Βασνίτσες για κάθε ούξ καίτη ούξ. Σαν αλλά στη Ιταλιάς, τα πήρμας τη τσέστεια έτης τη πριεξέξτη, τέλω τη δημιτσέλη, ζήγης ο πάρος τσέλης, no 11.15. nodaļai Kristīgās draudzes iekārtojums, 16. nodaļa noslēgums parādības uz paraksīju. Nolūks apustuļu tradēto Jēzus mācību parādību pagānu kristiešiem tās izcēlesmes veidā. Parādību kristiešiem viņa izcēlesmes vieta nav skaidra, vai Ēģipte, vai Sīrija. Liekas, ka šī Didakē ir cēlusies jau pirmā gadsimta beigās, jo tur vēl nav ticības apliecības un nav arī monahistiskā episkopāta pieminējuma. Hermas Gans. Apustulisko tēmu galvenās domas. Apkopojot no šiem apustuļu apustuļu rakstiem, sistemātiskā sakārtojumā, un runa par Dievu. Ir viens Dievs, viņš ir radītājs, kas pasauli radīs no nekā. Bet arī jau pieliktīja helenisma epitēti, par abstrakto Dievu, neredzamo Dievu, kas visu redz, Novisa Archdeacon Dio, Dio come the car, never even to come in this, which in the outfit of my slaves in its embrace, they thought that heaven is this cup, but they don't want to be back. Nedalina mais, pentas, nedalina tais, pentas viso tais, a saus peci nova hal. Tas in visa, visma, uskats, in the car, raksturots ir dievs. Trišķinīgā formula lietota pie kristības. Kristus un svētais gars izprasti atsevišķi. Kristus preeksistents un jau vecās derības laikmetā darbīgs un kā dievs apzīmīts. Arī tagad darbīgs. Hohijos, tu tev. Hohijos, tu tev. Viņš ir Dieva vārds, kurā Dievs mums atklājies. Dieva dēls laikā par cilvēku tapis. Vēsturiskajā cilvēkā bija Dievs. Viņš pats ir Dievs un kā Dievs bija. Kristus darbs. Te atkārtoti jaunās derības izteicīja. Tad Kristus top jaunais stāvoklis pret Dievu, viņš pats ir, kas dod uzstādes spēku. Kristus nāve un augšana celšanās sagādā grēku piedošanu un svētīšanu. Kristus cietums atbrīvo no vainas, grēka, nāves. Kristus deva jauno bauslību, kainos nomos, kainos nomos, kainos nomos. Viņš ir priekšzīme pareizai attiecībai, pareizam stāvoklim pret Dievu. Kristiešu svētības stāvoklis sniedz žēlastības dāvanas, ko sniedz Kristus. Taisnošanai pieder līdzi cīmē. Kristība šķīstī no parādas grēkiem un dod svēto gāru. Kristība cilvēku pašam dzīvjam. Baznīca sastāv no izvēlētajiem. Apustuļu nozīme un to turpinātāju nozīme. Pret maldu mācībām un spēkiem baznīca siekā bīskapu amata nozīme. Ar kuri tikai tad ir drošība. Katra draudze bija tieši atkarībā no bīskapa. Tad mēs arī redzam šo amata pilnveidošanos no kādējā draudzes pārziņa vai pārdaudzītāja. Bīskaps veidojās kā autoritāte disciplīnas jautājumos un autoritāte mācības jautājumos. Un paralēli var teikt, uz to bīskapa amats, pasakot, tiek izveidots vienā mērā vai spontāni veidojās visu daudzo dažādo maldu mācību, sinkretisma un jaunpagānisma veidojumos, kur tā, sakot, uzskatu vienais jūdzeklis un jūdzeklis ar visādiem dažādiem jautaveida kultiem, mācībā kristīgai kasnīcai, tāsakot visā šī bija pangaļībā, ieturē pareizo kursu, pareizo līniju, pareizo stāvu. Tur taisni šis bīskapa amata kāds sauktais monarhistiskais bīskapāts, vienvaldīgais uzkapāts, garīgā vienvaldība, gada teikt šo drošību, šī turēšanās bija bīskapa iekārtas un pašu bīskapā personas. Jā. Pret valdumā cidām, jā, bīskapa amatūros vīmē. Eukaristija, farmakon atanasijās. φάρμακον, ζάμες. Αθανασίας, εμιστήμες, ζάμες. Πασόλες γαλατούς, πασόλες γαϊβίσιμες λίγες. Τι ψαβούτι, ο νόμος, Ιησούς πασχιστεί τσίρι, ράξτη, εγγραφή, ον γεγραφτάει. Ουράδι ο βατσάδι λίγα. Τα πατερικάνο να μλίτσι μουρτβάδο τραδιτσία μια καλέρα. Μουρτβάδο τραδιτσία, kas toreiz bija atmiņas un tālāk dotās atmiņas no apustuļu dienām, un kuris apkopojās literatūra tādās derības galvenā. Arvona līdz šīm nekvār tradicijām vērā. Kristības, svētā vakarīgā formulas, un svētā lūkšana būtu tās izveidojušās arī šī laikmetā. Tradicība jau no paša sākuma, kā mēs redzējām, sastapās ar pretestību. Pirmā pretestība radās, kā mēs redzam, pie sadurstas ar judaismu, jau apustuļu dienās, jau Stepāna martīrijas ir šīs sadurstas sākums, un kas ievada arī visu tālāko satālākā attīstībā šo nepārtraukto kontroversi, kur mēs īpaši izsakojam tad, kad mēs lasam apustuļu Pāvila rakstus par ļoti radikāliem jūdiem, kuri pat vairāk kārt sacēla nemierus attiecīgajās pilsētās un vietās pret apustuļu un līdz ar to viņa piekritējiem izraisīdami arī ārējās varas kādreiz iejaukšanos šo nemieru izmīdzināšanā. Šī kontroverse panika, un viņa parādījās laiku pa laikam. Jā, ka mēs sevišķi sakojam apustuļu Pāvila dzīves gājumā, tad mēs arī redzam, ka šīs kontroverses dēļ arī nopeicās viņa lūšu viņa darbošanās, kā jūs ziniet, tas radās no tā brīža, kad viņš bija Jeruzalemē, pazīts upurēšanas laikā, šķīstīšanās ceremonijā laikā, apsūdzēts un jau tālu apdraudēts un tikai ar romiešu sādes iejaukšanos paglāpts no novīkšošanas, kā varētu mēs tagad sacīt. Bet šī kontroversa turpinājās. To mēs nekad nedrīkstam arī izlaist no vēru. Neatkarīgi no tā, cik lielā mērā judaisms pats citādi veicināja kristīgās ticības izplatību, ar, teiksim, ar tā savā diasporas draudzēji un ar šo sagatavoto zemi, ko sagatavoja Filona filozofiskā sistēma un vispār jūdu pievēršanās filmismam ar filmismu pārstatiem. Es redzīšu uz to, šie abi divi momenti kaut kādā veidā darbojās līdztekus. No vienas puses kontroverses un vajāšanas, no otras puses
Moto spus are veicinoșe abstante, că iară, că este vechițime, este patișinas, este nu. Vreau atlikties, ka šīs pretniecības tendences, ja mērā turmāku vēsturē nebūtu svarīgi. Tomēr tas tā nav. Visīgā ticība viņas piekritējiem konsolidējoties mācības uzskatos teoloģijā un iekārtas veidojumā baznīcā, Tāpēc izturēt pārliecības un arī atzītās patiesības pārbaudi, kas bez šaubām vadīja padzīvinājumā un vastikinājumā. Pārējo spēku uzbrukumiem, par kuriem jau bija runa, ka jūda oficiālās reliģijas pārstāvi, Gatulī pašā sākumā noteikti atraidīja par savu manīgo nostāju kā pret likuma pārkāpējiem un ar īpašu naidu vērsās pret apustuli pārīju. Vulgārā kritika no apkārtējās pagāru sabiedrības parasti seklā zākāšanu bet ļoti izplatīta, kur kristīgo noslēgtību viņu sanāksmēs un kultā iztūkoja kā dodošanās slepeniem grēkiem, cilvēku gaisvīšanai sakramentas. Tā cits saka, ka kristīgos ienīst viņu kauna darba dēļi, apzīmē viņu reliģiju kā kaitību un maicību. To raksta vēsturnieks, atcīts, vēsturnieks, ar kura ziņā mēs uzņemies vēsturiskās, autentiskās ziņas par kristīgās ticības eksistenci un par Kristus personas piemēdzību. Tāpat ar savu zākājumu un nāk samasats lukjāns. Nepacēdamies augstāk par vulgāro izsmirtu. Jūdi un citi apzīmē kristīgos kā ēzeļa ierūdzējus. Viņi tāpēc baidoties savu dievu atēlot, jo viņi esot ēzeļa galvā. Ļoti izplatīta populāra zinātne. Mums pārtraukums. Tāds lūgums komentāju komentāvis. Vai ir kādi, kas pagājušā lekcijā nebija? Jā, tad lūdzu. Vēl palaižiet to lapu, kas neesot. Bijuši uzvarstiem lūdzu savus vārdus. Vienā pusē ir trešreiz, otrā pusē ir ceturtais kurs. Ar kursu par vienā, kurā katrā pusē tas ir. Nu, vienkārši dalīgieši, kas esat teiktas. Mēs turpinām kristību ar Vajāšanas. Šī kristīgoja nozākāšana Bulgārā, kas kādreiz varēja kulminēt arī līdz faktiskiem arī uzbrukumiem, bija plaši izplatīta. Patīs saglabājušās, saglabājušies tā laika aptēli, kuri kariķēti kristīgo ticības priekšstati, arī tas pats jau pieminētais gadījums par Dieva attēlojumiem un atkal pārstāv
ļoti tiksim, ārpastajā rīcībā, kristīgo kultā. Un vispār, tā kā kristīgie ir tēvi Dieva neattēlotāji, tātad viņa visur gāja līdzi, tas vārds bezdievīgie. Nu, būtiskā nozīmē, bet šo vārdu taisnība. Viņiem redzamā Dieva nebija, kur tas viņa arī nevarēja arī attēlot. Tas tā laika priekšstatos nozīmē arī faktisko, teiksim, ateismu. Un apbrīnojami tas, ka šādiem mētējumiem ļoti arī bija tuvi arī tā laika zinatnieki, pasakot augstākie apbrīnu ļaunis, kā jau tie minētais Tācis, bet arī Senek, bet arī Svetonijs, rakstītams par 12 ķeizaru dzīvi, piemin kristīgos, ka tie ir kaut kāda sava vadoņa Hresta vadībā sacēluši nemierus Romā, un tāpēc ar ķeizaru dekrētu no Romas izraidīti kaut kāds vadonis Hrestus. Tas vēl viņiem bijis tik dezinformēti, tik baumīgi ir bijuši šie arī viņu apkarotāji. Tas liek mums drusku arī domāt par vienu vietu, ko vēsturi vispār mums kādreiz pamāca, ka lietas un parādības, kuras mēs kādreiz nemākam izskaidrot paši, kāpēc visi lūk tā, arī mūsu starpā, mēs redzam, ka viņām ir kādreiz ļoti senas ieradumu saknes jau kaut kur citur, pasakot, pārticība, nevis ignorance. Ignorance kopā ar jaunovēlību vai jaungribu izveido trausmīgas lietas, konfliktus, katastrofas nelaimes. Kristīgo apkarošanu politiskajā jomā. Pirmās vajāšanas, kā mēs zinām, bija 74. Gadā Nērona laikā, kuri izcēles bija ļoti neskaidra, lielā mērā tas tiek likts uz ķeizara Nērona ļoti, var teikt, nemorālo dabu, kurš pats dzīvamies pakaļ visādiem efektiem, visādā ekstravagancē. Arī cilvēku dzīvību ziņā bija bežonīgs. Šīs vajāšanās ir gājuši bojā, cik mēs arī saprotam, liekās pirmie arī apustuļi, Pāvils un Pēteris. Bet kaut kādas vadošās līnijas vai kaut kādi likumi, kaut kādi regulējumi, kas nosacīja kristīgo vajāšanas, tādi neeksistēja. Viss palstījās vairāk vai mazāk uzprasakot vispārējās kārtības lietu, it kā neievērošanu un konfliktiem šādā ziņā, kuri varēja būt izraisīti pildīgi kaut kā spontāni, neatkarīgi no cilvēku vajāšanu, no cilvēku pārliecības un tamlīdzīgi. Ļoti liela nozīme bija arī jūdiem, kuri savā laikā uzrādīja kristīgos un atgādināja robiešiem Romas valsts likuma turētājiem, ka šie kristieši nav kādi jūdi. Tātad viņi nav pakļauti privilēģijā kādas jūdas jūdas. Līdz Ķeizaram Decijā 249 līdz 51. Nebija nekāda īpaša pret kristīgajiem vērsta likuma, un upuru skaits bija samērā neviens. Kristīgos turēja visumā par Dievu noliedzējiem, valsts nodevējiem, kuriem ir piedēvēja klāt visādas amorālas lietas, piemēram, ēdipisma grēku, spasīt grēku, dieistisku, cilvēku gaisēšanu. Tas ir radies viss ļoti saprotamā, ja mēs tā varam teikt, veidā, sakraments, kas tika turēts lielā slepenībā no ignorantiem un no pagāniem. Sakraments, kas tika svinēts interni, un kur ir runa par Kristus miesu, klātūtni, tas populāri uztverts ausu galam. Tur vienās bija iztulkots, ka lūkšanīs slepenajās sanāks, mēs kristīgi iegodatojas ar cilvēku gaļas spēšanu. Nozieguma konstatēšanu. Nozieguma konstatēšana ar konstatēšanas pamatām bija pārbauda, kas bija uzlikta apsūdzētājiem. Šī pārbauda bija upurēšana. Tas ir, vai viņš upurē dieviem vai ķeizara ķēnijam. Šī upurēšana varēja pastāvēt ļoti niecīgā veidā, tikai ar pāris vīraku graudiem uzmešanai uz ziedokļu, uz altara, kas veltīts vai no ķeizara ķēnijam vai kādai vēlākās vajāšanās, intensīvajās vajāšanās pat bija izveidojusies šī viena kategorija, kuras arī ietilpa atkritējos no ticības. Tāsakot, vīraka kaisītāji, tie, kas, tāsakot, neredzēdami nekādu sevišķu pārkāpumu tādā niecīgā izdarībā, kā vīraka graudīja uzmešanā uz altara ziedokļa, to ir darījuši, lai glābtu citu.